Bundesstift saskaņā ar pašvaldību likumu 41. pantu 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kultūras-novads.lv sadaļā komiteja protokolu un audio ieraksts. Un mums šodien dienas kārtībā mūsu komitejas sēdēja 7 jautājumi. Un pirmais jautājums ir par diezgan tādu ietilpīgu institūciju mūsu pašvaldības institūcijā, tātad par Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras sociālais dienas 2023. Gada publiskā pārstata apstiprināšana. Es to pārdu tātad aģentūras vadītājai sārmīšā sēdījā.
Labdien! Un es sagatavoju tādu... Sagatavojuši arī nelielu prezentāciju par pagājušā gada publisko pārskatu, jo to jāgatavo šāds publiskais pārskats nosaka publisko aģentūru likumus. Es mēģināšu pārslēgt.
Lūpiņ, uz priekšu nejā.
Ar blusīme ir aizgājums.
Es paslēgšu. Aizgājums.
Jā, tad publiskajā pārskatā ir četras tādas lielās sadaļas. Kas tur, kas par tas...
Kā mēs varbūt nolēstām, kā mums jūs sarpietvēja?
Es nezinu, varbūt aptādā to?
Es skatos.
Nu jā, tad publiskajā pārskatā ir četras lielās sadaļas. Viena no tām ir par mums kā par sociālo dienas kopumā par darbiniekiem. Otrā sadaļa ir finanšu resursu un iestādes darbības rezultāti. Tad ir arī obligāti prasīt punktu par komunikāciju ar sabiedrību un, protams, arī par plānotajiem pasākumiem nākamajā gadā. Jā, tad par mums joprojām nekas nav tāds būtiski mainījies. Mūsu iestādē strādā sociālās palīdzības un atbalsta nodeļa, kurā strādā 11 sociālajā darba speciālisti, pilngadīgo un persona ar invaliditāti atbalsta nodeļa. Šajā nodeļā strādā 12 sociālajie darbinieki un ģimeņu ar bērniem atbalsta nodeļa, kurā strādā 11 sociālajie darbinieki. Jā, tad mūsu darbs, viss mūsu sociālā dienas darbs ir vērsts uz to, lai panāktu un veicinātu iedzīvotāju sociālo problēmu praktisku risinājumu, viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, bet, protams, tas ir tikai sadarbojoties ar pašu klientu, pret cilvēku gribu, mēs neko to, ka nevaram darīt. Un mūsu darbs ir noteikti sociālās palīdzības jomā, tātad pabalstu, un pilngadīgām, gan ar dažādām citām mērķgrupām, pilngadīgām personām, ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, senioriem, ar jauniešiem ar antisociālu uzvedību un arī ar personām ar atkarībām. Jā, lai visu, lai veiktu šo sociālā dienas uzdevumus, mums finanšu resursi ir gan lieli. Pagājušajā gadā mūsu budžeta ieņēmumi bija 4,3 miljoni, no tiem 3,1 pašvaldības finansējums. Lielākie pie mūsu tēriņi 1,3 miljoni izlietot sociālo pakalpojumu apmaksai, 1,2 miljoni sociālo pabalstu izmaksai, 595 tūkstoši eiro izlietot asistentu atalgojumam, 142 tūkstoši pieprātījās iniciatīvas pabalstiem un 1 miljonus uzdrošanas izdevumiem, kurā ir ietverts 3 ēku uzturēšanā, atalgojums 57 cilvēkiem, finansējums biedrību uzturēšanai, un cits saņemtas izdevumi. Jā, un tie galvenie pagājušie pagājušā gada darbības mūsu tādi rezultāti, protams, bija deinstitucionalizācijas projekta noslēgums. Un tas jau ir vairāk kārtēm šeit runāts, gan citur, bet pagājušā gadā atvērām grupu mājas, specializētās darbības dienas centrus, gan Celdā, gan Kulbīgā. Un pirms visu gadu, pirms arī šīs iestādes tika atvērtas, tika nodrošināti iedzīvotājiem arī sociālai pakalpojumi. Tas ir tiem cilvēkiem, kuri tagad darbojās dienas centrā un specializētajās darbnīcās, tika nodrošināts dažādas speciālas konsultācijas. Tā skaitā arī gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Jā. Un pagājušā gadā vēl viens jaunums bija tātad maija sēdē nolēmts, ka tiks ieviests jaunas pabalsts politiski represētām personām reizes gadā, tātad tiks izmaksāt 50 eiro apmēram vienreizējies pabalsts. Un pagājušajā gadā to saņēma jau 186 cilvēki. 23. Gadā turpinājām sadarboties arī ar nevalstiskajām organizācijām, un kā viena no sadarbībām ir pašvaldības lemtais finansējums, un tā piešķirtā izmaksa un arī kontrola, kā tad tas tiek izlietots. Un pagājušajā gadā 18 biedrībām tika izmaksāts finansējums 14 tūkstoši eiro apmērā. Un, protams, sociālos pakalpojumus pats sociālais dienests nesniedz, bet tikai sociālā darba pakalpojumu vairāk, bet lai nodrošinātu pārējos sociālos pakalpojumus, tad mēs sadarbojamies ar visdažādākajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tas ir gan ar Latvijas sarkano krustu, gan ar zilo krustu, gan ar slimnīcu, kūbītes, gan krīzes centriem, kā arī vairākiem pašnodarbinātiem un arī privātu personām, ja tā to varētu teikt, tas ir šie te asistenti, ar ko mums ir uzmanība. Kā jau teicu, sociālo pakalpojumu izmaksai, mēs esam izlietojuši 1,3 miljonus pagājušajā gadā, un sociālajie pakalpojumi ir apmaksāti 842 iedzīvotājiem. Mūsu noteikumos ir 39 sociālo pakalpojumu zarīmi. Tālāk jau būs par to, cik tad īsti cilvēki ir saņēmuši, kādi pakalpojumi ir sniegti. Jo projām pieprasītākais mūsu sociālais pakalpojums ir aprūpe mājās, un pagājušajā gadā to saņēma 254 cilvēki, 220 cilvēkiem tika nodrošināts asistentu pakalpojums, arī ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums institūcijā saņēma 131 seniors. Un jāsaka, ka manuprāt, ka pirms gada tie cilvēki bija 90, un tātad pagājušajā gadā jau 131, tā kā pakalpojumi institūcijā ir pieprasīti. Tad joprojām arī cilvēki pie mums vēršas tādos gadījumos, kad ir kaut kādas pretiesiskas darbības, tātad cietuši no vardarbības, un tie ir gan bērni, gan pilngadīgie cilvēki. Tātad pagājušajā gadā 87 bērniem tika nodrošināts psihologa konsultācijas un 63 pilngadīgiem cilvēkiem gan psihologa konsultācijas, gan juristu konsultācijas. Tad pagājušajā gadā 40 cilvēki bija patversmē, 33 cilvēkiem tika piešķirtas upes virtuves pakalpojumus un 32 vecāki ir mācījušies atbalstu un izglītojušās nodarbībās. Arī 32 ģimenes ir saņēmuši asistentu pakalpojumus. Un tad jau tie pārējie tur ir mazāk. Tos tad mēs varam troši pāri. Jā. Un tālāk, atpakaļ viens lai lūdzu. Jā. Un par palīdzību. Tātad sociālā palīdzība, tas ir sociālajie pabalsti, ir izmaksāti gan trūcīgām aizsaimniecībām, gan maznodrošinātām. Un 2023. gadā Kuldīgas novadā bija 746 trūcīgas mājsaimniecības un 531 mazapdrošināt mājsaimniecības.
Jā,
kopā. Un no visas sociālās palīdzības 76% no visām izmaksātajām summām sastāv sociālās palīdzības pabalsti, kas ir valstī noteikti, ko valsts ir uzlikusi kā pienākumu pašvaldībai izmaksāt saviem iedzīvotājiem. Un tie ir garantētā minimālā ienākuma pabalsts, mājokļu pabalsts, krīzes un arī veselības aprūpe. 14% no visas šī izdevumiem ir citi. Arīos normatīvajos aktos noteiktie pabalsti, tas ir sociālās garantijas bāriņiem un aušķirnēm, un tikai 10% pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti. Un pēc skaitļos to var redzēt, ka mājokļu pabalsti ir saņēmuši 1571 mājsaimniecība, nevis persona, tad un izlietot 740 000 eiro šim pabalstam, kurināmā iegādē esam izmaksājuši pabalstu 1148 cilvēkiem un 377 000 izlietot šim pabalstam. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts ir izmaksāts 299 cilvēkiem un 755 cilvēkiem ir izmaksāts pabalsts veselības aprūpei. Jā, un tad trešā sadaļa ir komunikācija ar sabiedrību, un mēs cenšamies gan komunicēt, gan stāstīt cilvēkiem par to, ko var palīdzēt un ko vispār dara sociālais dienests un sociālais darbinieks, tad mūsu mājaslapa pagājušajā gadā bija apmeklēta 21 000 reižu. Facebook lapas sekotāju skaits mums ir pieaugis līdz 1126 sekotājiem, un pagājušajā gadā, kā katru gadu, mēs arī veicām iedzīvotāju aptauju, un tajā piedalījās 274 cilvēki. Un kopumā ņemot, varētu teikt, ka sociālais dienests strādā labi, jo 87% respondenti atbildējuši, ka konsultācijās ir guvuši atbildes uz visiem jautājumiem. 93% saka, ka apmierina klienta pieņemšanas kārtība un klienta apkalpošanas kvalitāte no 5 punktiem, kad ir vidēji 4,2 un tiek vērtēta kā laba. Un arī par saņemtajiem pakalpojumiem un palīdzību ir vidēji 4,3 punkti no 5 iespējumiem, tā kā arī tas ir labi. Un tad par plānotajiem pasākumiem nākamajā, tas ir jau šajā gadā, tad joprojām pats tāds svarīgākais uzdevums ir deinstitucionalizācijas projekta pēctecība un šo pakalpojumu ieviešana un iedzīvināšana. Un ne tikai grupu mājas un dienas centrus, bet arī aprūpas mājās pakalpojumu bērniem. Joprojām mēs arī turpinām strādāt pie kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanas, kā arī pie dažādu metodiku izstrādes un mūsu gan darbinieku kvalifikācijas celšanas, gan arī klienta apmierinātības veicināšanas. Tā, jā, tas arī viss.
Jautājums par tiem atkarīgajiem, kāds tās atkarīgo grupas
mūsu novērā nav atkarību speciālists. Tas, ko mēs tagad esam uzsākuši, veidot atbalsta grupas pagastos, jo pagastos ir tā, ievērojama šī atkarība problēma, gan atkarīgām personām, gan līdzatkarīgām personām. Es nezinu, kā tas veiksies, bet uz individuālām konsultācijām šie cilvēki nāk pie sociālā darbinieka individuāli, un mūsu darbinieki ir arī mācījušies tieši darba atkarīgām personām. Kas varētu uzdot
arī kvalifikāma atkarība.
Jā, protams, protams, mums arī joprojām mūsu sociālais dienests arī no pašvaldības noslēdzas līguma ar STKC par šķiršu izdali. Mums joprojām ir šāds punkts, tas ir dzīvnāk jau ar debiņu, kurā cilvēki ar atkarībām nāk apmainīt šķirces, uztaisīt arī testus, HIV testi un hepatīta testi. Tā kā tas ir tas, ko mums varbūt ir kā
liela dēļa darba apjūta. Tā jauna pakalpoja, kad nāk uz klāt, tā kā šķirīgi tēļi, Un kas jums pašā liekas, kas ir tiešām gan vērtīgi lietas, ko no jauna
Man jau šķiet, ka tieši dienas centrs par to ir vislielākā interese un vislielākā atsaucība. Un kas, ja vēl pilngadīgie cilvēki, tiem, kam pavisam jāsaka, bija grūti, iepriekš pirms nebija šis, tie bija 15 cilvēki, kuri nāca tādā vienā istabiņā un darbojās, tad tagad pilngadīgie cilvēki jau mums ir pār 30, pakalpojumi, kas projektā plāno, kas bija 35, to mēs sasniegsim un pārsniegsim noteikti, un kas ir tas lielākais iegūmis tieši bērni, jo bērniem nebija šāds centrs. Nebija arī, kur bērnus pieskatīt, kas pieskatīt šādās atdījumās.
Tad bija skrētos 87, tad tie bija bērni, kas ir tā, var tā būt
ģimeni? Jā. Man liekas, bērni bija 63 un bija vai otrādi. Nē, bērni bija
83.
Pagājušajā gadā tāds jaunas pakalpojums, kas mums iepriekš arī nebija bijis un kas visā valstī nebija krīžu dzīvoklis. Un pagājušajā gadā viņi to pakalpojumu ministra kabinetas apstiprināja un to finansēja valsts, bet, protams, administrē sociālais dienests. Un man liekas, ka mēnesi pēc šī pakalpojuma vispār atvēršanas un apstiprināšanas mums vēl bija arī vajadzība pēc krīzes dzīvokļa, kurā dzīvoja mamma ar četriem bērniem, kurai bija, un tur krīzes dzīvokļa var piešķirt tikai tādos gadījumos, ka ir ļoti augsts vardarbības risks. Tas droši vien saistībā ar visiem rezultības notikumiem un tam cita. Tā kā mums novada arī šādi.
No darba atkarīgi ar mums pietrīkst.
Nē, no darba atkarīgi pie mums strādā.
Jautājums statistiski, tur bija nozīgs skaits rūcīgs un mazodrošanās mājasēmēs, tas katru gadu pieaugājuši, turās stabili.
No pēdējos 3 gadus mārīgi. Ap 1400 nenozīmē, ja ir šīs trūcīgas vai maznodrošinās, ka pilnīgi visiem viņiem automātiski ir pabalsts. Mājokļu pabalsts, tas ir lielākā sadaļa, tagad tiek apreikināts burtiski katrai maisaimniecībai individuāli. Un kādreiz var nebūt viņam nemaz tas status, bet sanāk pabalsts matemātiski sarēķi, kam to jau izdevā.
Paldies jums, paldies, un paldies par milzīgo darbu, ko jūs vadīja, ka iestāda darbs, tas ir vispār, Paldies! Tātad mēs varam šo virzīt tālāk. Mums sēd jau un pārskat, mēs ir savā komitejā. Otrs jautājums mums ir par kuldīgas novada divīdības iestāšu pirmskolas grupu darbu 24. Gadu vasarā Aldiņa
Es varu nokomentēt, tātad šāds kuldīgas lēmums jau bija. Šobrīd vēl papildus tām iestādēm, kuras bija nosaukts iepriekšējā lēmumā, runa ir par Skrundas skolas pirmskolas grupu līdz augustam tātad par šīs grupas darbu, jo, kā mēs zinām, ir doks lēmums, ka no 1. augusta šī grupa. Tātad skolā vairs pirmskolas grupa neturpinās darbu veikt, būs visi pirmskola bērnu dārzā iedzīvojuši. Man ir lūgums atbalstīt pēc projektu.
Jā, mēs jau skatījām.
Jā, vienkārši tur nebija pieminētas krūmas skolas pirmskolas grupa, un šobrīd
mēs ieliekam klāt. Jā, labi, paldies. Mēs tā arī atbalstam, lai visu vecākiem saskan ar viņu vasaras plāniem, bet dzīvot ar saviem vasaras plāniem. Tā, trešais jautājums mums ir par pieaugušo izglītības rīcības plānu no 24. Tātad jau no šī līdz 28. Gadam. Izstrādes darbu uzsākšanu un darbu grupas izveidošanu. Luna, jūs mums informēsiet.
Labdien visiem! Kā mēs daudz un cik lielākā daļa zinām? Nē, es pašu pastāvēju. Tad pašvaldību likumā kā pašvaldības autonomā funkcija noteikti, ka mums ir jāgādā par pieaugušo izglītības. Un tad mūsu novadā izglītības jums galvenais pamata dokuments, kas ir stratēģija, un tajā ir noteikts, kā pieaugušo izglītībā tiek izstrādāts rīcības plāns. Un šajā rīcības plānā tad mēs atrunāsim, kas mēs esam šie pieauguši izglītotāji, ko mēs ejam, ko mēs darīsim. Bet tomēr, ka mēs arī izstrādāsim konkrētus pasākumus aktivitātes, kurā mēs iezīmēsim arī finansējumu, kas nāks arī no pašvaldības. Un tad rīcības grupā šobrīd ir noteikti šīs tā septiņas personas, bet šīs tā darba grupa būs aptvērta. Tā kā arī jebkuras cits varēja tā pievienoties. Nav viens tā teikt ārēj dokuments, kas mums nosaka termiņus, ka šādā rīcības plāna būtu jābūt gatavam, bet es teiksim pēc savām prognozēm, es ļoti ceru, ka mums rudens pulsē uz kādu novembri, oktobri, ka mēs varēsim šo rīcības plānu arī apkārtināt domas sēdē.
Un tajā pieaugušo izglītībā ir tālāk izglītība, nu, kad es papildus varu vēl kaut ko tā kā savai izglītībai iegūt kaut kādu, nezinu, kursus, labus, sažādu certifikātiem un tā.
Jā, tad pieauguša izglītība ir tāds, varētu teikt, ļoti daudzveidīgs process. Tie, tā teikt, mēs esam šīs te, pieauguša izglītība ir tāda, mēs esam šīs mērķa grupas, tā teikt, dalībnieki, visi viens no mums. Un jā, tad šeit mums kā spēlētāji ir gan Latvijas universitāte, gan tehnikums, gan mūsu pašvaldības iestāde, gan mūsu digitāla inovācija centrs un digitāla inovācija centrs, protams, sasākot uz izglītības komisiju, saņems atļauju, un tad varēs arī būt dokuments par kādu šī te programmas apguvi.
Mūsu biedrības un senioru skolas un tādas?
Senioru skolas ir atsevišķas. Tā kā sadarbošanās arī stratēģijā, senioru skolas ir, man gribējās teikt, ka šobrīd šis pieaugušo izglītības īstenotājs, man gribētu teikt, ka tie ir tie, kas ar savā ziņā zināmu regularitāti, neatkarīgi no ārējā finansētāja, strādā, pastāv, un šobrīd mums novadā tie ir ap 10. Biedrības, kā tādas, nu, ir biedrība formas, ir kaut kā ievēl vidolā dienkastrešī mākslas studija. Tad arī ir mara telpa, kas arī piedāva aktivitātes. Nu, bet tā kā senioru skolu, to mēs šobrīd tā kā, nu, neizslēdzam, bet kā aktīvais spēlētājs šobrīd viņa netiek tā kā uzrunāta.
Viņi tagad apmācās
paši
mācās, šī ir apmācīta
tā īvairā. Mēs, protams, varam jebkurā brīdī ņemt savā kompānijā, bet
man liekas, viņa tā autonoma republika.
Viņam arī tā jāmantīs, ka vajag, tad viņam
sapšot.
Tā kā es aicinātu
aicinātu komisiju, nevis darba grupu, apstiprināt tātad finansu fonu, mums rūta, kā jau bijuši Daila kodāli, Katrīnas pūdeņa caišu politī, Vesper, Tomas Girvējs un jūs pārti. Tātad tā būtu tādu darbu grupu, kur šo plānu izstrādāt. Vai mēs apstiprinām?
Jā.
Redzēsim to, kas
paldies. Paldies. Tā, mums ir jautājums. Kā es saprotu, mums ir jauni cilvēki iedrušies, laikam ir šajā sakarā, par būtīs jauniešu domas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu? Kam? Aha. Tad būs tāpēcēs, kad iepazīstiniet ar sēdru.
Jā, sveiki! Mani sauc Katrīna Stjopečkina, es esmu Kuldīgas jauniešu domas prezidenta.
Sveiki! Mani sauc Everika Tone, un es esmu Kuldīgas jauniešu domas viceprezidenta, jeb vietnieks.
Mums ir
ļoti
augstā.
Tad ķersimies klāt pie nolikuma. Jauniešu domas sastāvs realitātē. Vecu grupā ir 305 dalībnieks, bet pārsvarā darbojās 10. Un katram dalībniekam ir sava joma, kurā viņš strādā cits, atbild par sociālajiem tīkliem, par radošo pusi un tā tālāk.
Tad mūsu mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmu sociālās un kultūras norisēs. Un mēs esam kā starpnieki starp Kuldīgas novada jauniešiem un starp domi un starp lēmumu pieņēmējiem.
Mēs dodam Kuldīgas novada jauniešiem iesaistīties vietējos kultūras pasākumos valsts, kā arī starptautiskos.
Jā, mēs veicinam tīklošanās starp izglītības iestājušu pašpārvaldēm, lai ir labāka komunikācija un veidojas tāds tīkls.
Un jā, mēs arī izskatām mūsu darbo Kuldīgas novada jauniešu priekšlikumus, ierosinājumus, ko var darīt Kuldīgas jauniešu doma viņa labā.
Jā, mēs...
Man ir jautājums, kā ir veicās ar tiem priekšlikumiem?
Jā, mēs arī jautājums reiz, kā tad ir tie priekšlikumi jaunākie?
Tātad mēs Kuldīgas jauniešu domē tiekamies reizi nedēļā, un mēs katrs pārstāvām savu skolu. Un mēs katrs nesam tās citi jaunieši idejas no savu skolu uz sanāksmēm, kur arī mēs viņus pārunājam un cenšamies saprast, no kurām idejām būs liela jāga, no kurām ne.
Jā. Jā. Mums tieši nesen bija pasākums, kas bija pašpārvaldes salidojums, kurā bija stacijas ar jautājumiem, un tad jaunieši miksētās grupās izteica savu viedokli. Un pašlaik mēs esam procesā, lai apkopotu šos datus un izveidot tādu pārskatāmu sistēmu, kur mēs centīsimies aktualizēt un izpildīt ar šīs vēlmes, ko viņi ir izteikuši.
Es varbūt gribu teikt labus vārdus, tā kā es arī sakoju līdz jauniešu domas darbībai, zinām, vienas un dēļ, kā veicas jaunajā amatā, tad es gribu teikt, ka ir jūtama šī darbība, aktīva un parunājot arī ar skolu jauniešiem šķiet, ka viņiem patīk šī tīklošana, kā jūs sakāt, ja? Tad būšana kopā. Un mēs jaunieši ar vispār ir vēl sarežģītāk publika nekā seniori. Bet man šķiet, ja jums ir jau šis kodols, tad tas jau ir daudz un kuri gribi.
Jā,
man radās jautājums. Jau tā doma ir, mēs kaut kādus tikrinājām nolikumu, kas tad ir šodien saka
nolikumu?
Nē. Nu, jaunieši domē, viņi tā izdomāja, ka viņi darbosies un viskārtībā, bet vienkārši tāpēc ar būtu pēcticība, jo mācību vecelība beigsies, sāksies jaunais mācību vec, skolās sāksies jaunās pašpārvaldes, un lai nodrošinātu tādu pesticību, kad arī nākamnēd, aiznākamnēd un visus citus gadus ir tāda jaunieša dome, tieši tāpēc vajag tādu nolikumu, un tas nolikums noteikti bija jaunākums liek konsultatīvās komisijas nolikums.
Jā. Jo mēs tur arī iziedam ar domu, lai nākam viņi, lai viņi reāli praktiski, mēs redzam, kā viņi noteikti tas
bija. Jūs esat tikai no skolām. Nu, nav strādājuši jaunieši, bet jūs esat cik Tur tikai jums ir skola, jā?
Jā.
Ir tas, ka jūs sauciet par skolu jauniešu domu?
Tātad jaunatnes šī politikas attīstības plānā, tur man ienākot no malas, kas nav piedalījusies tā plāna izstrādē, bija vispār ļoti grūti saprast, par ko iet runa, un šobrīd izvērtējot, un mums arī mēs paši pat piedaloties tiem cilvēkiem, kas ir to plānu sagatavojuši, paši sapunāmies terminoloģijā. Jo bija jaunatnes lieta konsultatīvā padome, jauniešu nome, jauniešu beigās izrādās, vēl bija jauniešu padome, kuru mēs visi norakstījām, ka tas ir beigās sapinusies dome šo komisiju, Un beigās izrādās jā, kad bija tāda kādreiz jauniešu padome, izdomāta, kas ir pilngadīgie jaunieši, jo jaunieši domē ir no skolām ievēlēti jaunieši, savukārt jauniešu padome ir pilngadīgi strādājoši jaunieši, kas ir veidot savu patstāvīgo dzīvi. Es saprotu, ka kādreiz viņi nosaucās kā jaunieku līdzinieki, es saprotu, ka ir ļoti super, kad nav atkal tur padome doma, bet es saprotu, ka viņi ir izbeigusi savu darbību, šobrīd komisijā izvērtējot šo jauniešu padomi, es beidzot sapratu, kas tas tāds ir. Un viens no uzdevumiem ir mēģināt aktualizēt, līdz ar to tad ir jāsaprot, ka septiem jaunajiem būtīdziniekiem mums jau potenciāli ir tāds, esam sakatījuši, kurš varētu būt tas pieaugušais jaunievis, kurš pats strādā ir aktīvs, piedalījies jauniešu saipa, noteikti nojoši, par ko es runāju. Līdz ar to, kad mēs redzam, ka nu, ir glicīte, kura varētu novārties, un kuri varētu būt šie pilngadīgie jaunieši, un kuri tiešām varētu būt ārpus izglītības iestādēm, reāli strādājošie jaunieši. Jā.
Nē, nu, tā ir, man liekas, super lieta, nu, kad jauns, nu, nē, nu, tāpēc, ka, jā, ir mums vajadzīgs, mums ir vajadzīgs jauna energija, jā.
Nav nekāda iebildes ar to notumu, bet tur ir iekārtas kāds finansējums katru gadu, kas ir jāparēdz, vai tas paliek tāds, kāds ir iekārtas, vai viņš ir vēl diskutāls.
Tas mazīt ir rāvs. Var mainīt krāsu.
Jā, bet tad viņš būtu iepriekš nolikumā dažā.
Nu, tie, kas nomēģis, mēs tāpēc ir likām ar iekrāsojumu, un varbūt, ka tur var likt līdz kaut kādu ciparu, ir grūti prognozēt, kāds cipars varētu būt. Mēs diskutējām arī ar kolēģiem kopā. Nu, ir kā šis česins laikam bija tas, kas iezīmējās laikam budžetā
šobrīd.
Nē, šobrīd nekas vēl neiezīmēja.
Šobrīd
tas vēl budžetā apmērām. Kaut ko varētu, nu, principā, ja skatāmies uz pašu minimālo iztiku, ja mēnesī jauniešiem, no es nezinu, no 30 eiro, tas ir super minimāli, ko tur var nopirkt kancelē kaut ko vēl, kādu mazu aktivitātīt uztaisīt, nu, tas būtu pats minimums, un tad tie 400
eiro. Mēs ir tālāk palikt, un tad jau skrīdot
budžeti,
tad mēs
redzam kādu. Jo ir jauniešu domies salidojumi, uz kurieni ir jābrauc. Tāpat jauniešu domē, man liekas, lielākos jums tulīt būs salidojums, ja nepareizi jauniešu domē. Tāpat, ja mēs gribam, lai ir šī tīpošanās, tad jau tomēr tā tīpošanās arī, nu, vajag jau to burkānu, vajag jau jauniešiem to cepumu tēju, vai, nu, tas ir.
Pīcas, jā, mēs zinām, patīk jauniešiem.
Nē, nu, pēc iespējām jau vai pēc tam palielināt, jo viss skaidrā. Jā.
Bet to jautājumu, ko tu pateici, jā, mums arī, jo vēl jau bez visiem šitām organizācijām vēl ir jaunieši NVO, piemēram, mans Tomis vēl viena no tām, jā, kas vēl tu neatkarīgi flyer.
Paldies Dievam, ka jaunieši ir tik aktīvi, jo vienkārši, nu, Latvija nevar turēties uz aizējušu paaudzes, Latvijai jāturās uz paaudzes, kas ienāk aktīvi, un ir arī Tā iespēja arī būt klātesošais pie to scenāriju izstrādes Latviju līdz 2040-50 gadam. Un es saprotu, ka tas jau tas mūsu potenciāls. Mums jau nav ne derīgi izrakteņi, ne nakti un labi būdeņiekos ir četrūdi. Bet, nu, aiz Dievas pusē. Nu, tā ir. Un tā kā, bet kā jums liekas, jūs tie, kad sadzirdēt, jūs priekšlikumi tie, ko klausīt,
Nē, nu, mums vēl pagaidām nav bijuši tādi diezgan lieli priekšlikumi, kur vajadzētu tādu lielāku atbalstu, bet es domāju, ja mums ir pareizi strādāts, varbūt plāns un darba soļi, es domāju, ka mēs tikai tu sadzirdētu. Jā.
Es domāju, ka šo skolu kopā sanākšana jau ir. Tas neibūs, ņemot vērā visus ārējos faktors un...
Es arī nodrošu tādu sāpi, kas ir no konsultatīvās komisijas, un es arī saprotu, ka jauniešiem ir tāda sāpe, tad, kad mēs organizējam jauniešu fórumu, kur mēs aicinām jauniešu sanākt un izteikt savas aktuālās lietas, tad atnāk cik deputāti atnāk, cik pagasta pārvaldes vadītāji atnāk, cik iestāžu vadītāji. Līdz ar to, tad mēs sanākam kopā un šo, piemēram, pagājušajā gadā organizējot fórumu, mēs jau organizējām, zinot iepriekšējo pieredzi, kad zinām, kur ir tie aktīvie deputāti, kur ir tie aktīvie pagasta pārvaldes vadītāji vai iestāžu vadītāji. Mēs, principā, jau formu pagājušajā nomainījām uz tādām kā darbnīcām priekš jauniešiem, kas bija par mentālo veselību, par mobīngu, par karjeru. Līdz ar to tad vairāk uz jauniešiem orientētu. Tāpēc ļoti liels lūgums arī būt pilsonīgi aktīviem ne tikai priekšvēlēšanu laikā, bet kopumā formā. Un es tā dzirdēju, ka būšot... Pavisam drīz,
kā fiera politiķi šajā mēnesī.
Nu, lūk, te es arī gribu teikt, jo es arī uzaicinātu uz fórumu, bet tik jau tā, ka mums ir svarīgi zināt laicīgi. Un es domāju, ka jā, jo īstenībā mēs jau arī savu dzīvu plānojam, un es toreiz arī domāju, jā, nu, tā kā es varētu, bet es vienkārši esmu prom, jā. Tā kā varbūt ir arī tie reizes tāds lūgums, bet
tikpār.
Jā, laicīgi arī, nu tā kā...
Cik ir apmēram laicīgi, jo
pagājušā... Es padomāju mēnesi.
Jā, jo pagājušā gadā mēs tieši mēnesi arī iepriekš izsūtījām. Tāpēc jūs gribas saprast, cik ir laicīgi. Vēl ārkā, vasaras sākumā, jā.
Vecākiem cilvēkiem pusgada.
Nu, viņi plānos tā dzīvot, kāds jau pusgadus priekš, jā. Jā, jā, pusgadus priekš,
jā. Jā, jā, pusgadus priekš, jā.
Tas ir vēl atrīt, ko kādās ikdienā dar, kam dežūras ieklājumās, kam lecīt, jā. Bet man ir arī priekšpums, ka tas jau nav tā, ka tie jaunieši nenāk un tam līdzīgi. Tur mēs visu redzam cilvēki, kuri apdomāt tos kanālus, pa kuriem runā, un arī apdomāt formātus, pēc kuriem man liekas visu, kas ir attālinātās, varbūt kaut kā miksēt, un tad var dabūt vairāk.
Manuprāt, bija individuāli ielūmi epistos visiem deputātiem, pilnīgi visiem. Kā formu tieši organizēt. Jo jauniešiem, jo tas ir tāds pašs tīpis, kad jaunieši arī no pagastiem satiekās kopā, un viens ir tas, kad mēs jauniešiem pagastos ļoti vērtīgi dzirdēt, ka tās problēmas ir ne tikai, es tagad minūs do rāņķu gudinieku vai īmantas pagastā, kad mums ir tāda problēma, viņiem ļoti vērtīgi ir sadzirdēt, ka tās problēma ir arī lielajā kultīgā. Skrundā, Alsungā. Tāpat arī jaunatnes darbiniekiem ir ļoti vērtīgi viņam citreiz šķiet, ko es te vispār taros un kas te vispār notiek. Un viņiem ir ļoti vērtīgi, ka viņi saskata arī citus tos jauniešus.
Un vēl, nu, piemēram, es tur pa dažiem pasaukumiem piedalījos. Bet arī vēl, ko jūs tagad tikko minējāt, ka ir ļoti būtiski, ka tā diskusija jau ir aktuāla tieši uz vietas un uz tās problēmas ir jāsadzird, jāsajūt, jāuzrunā kāds jaunieks, jo viņš nav tik aktīvs, varbūt un neiedrošināt, tad attālināt nevis var. Jauniešiem tā ir.
Un mēs izmantojam tomēr neformālās izglītības metodas, kur ir nepieciešama tā klātesamība, un kaut vai kāpīs pauzē papļāvumu vienam ar tos otri tā tālāk.
Un jaunieši šajā arī atzināt, ka nav tikai vienas formā.
Rīts, lūdzu vienu komentāru jautājumu. Es jau kolēģiem jautāju, vai nav precīzāk tomēr tad jāiet vai šajā nosaukumā Uldīgas novada jauniešu doma, jo es saprotu, ka jūs runājat par visu novadu, par izglītības iestādēm, tur ir šobrīd tikai Uldīgas jauniešu doma.
Jā, ļoti labs.
Tas labs.
Ļoti
labs. Jā.
Jā, sasibrinam. Mēs esam uzklausījuši jūsu, tā teikt,
kad būs nākamais forums.
Jā, kad būs nākamais
forums.
Jā, kad būs nākamais
forums. Forumam nākamu, tu līdz pateikšu, uzgaidiet mani. 25. 29. Novembris.
Vai
kas? 29. novembris. Tātad mēs jau esam uzrunājuši ļoti daudz, jā, pārstāvis ļoti laicīgi.
Jā, 29. novembrī ir jauniešu forums, jā. Bet pikniks, kad jums ir plānots?
29. maijā.
Jā. Tad spēcīgi pēc pieaugušo izglītības foruma ir pārlikšana
un jauniešības diena.
Tematiski mēs
būtu.
Mēs daudz pateiksimies.
Un ļoti kvalitatīvu pasākumu.
Tā, par 29. Maisi.
Nē,
jā, 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 jā,
jā,
Pikniks ar savai...
Jā.
Tāpēc ir, nu kāda restorāla jūtība. Kur tad būs tur?
Mēs
Labi, paldies jums. Paldies. Mēs tā teikt, jūs ļoti apstiprinām šo, un jūs ļoti atbalstam un uz priekšu nākiet ar priekšlikumiem, jo jauniem cilvēkiem ir ļoti labi.
Es vēlreiz saku, ka ir pasākumi ļoti kvalitatīvi un tiešām ļoti bagāti. Ļoti patīkami,
jūs aktīvi varbūt. Jautājums. Par lūgu krājumu cilvēku spēlumu pieņemšanu un nodošanu novada izglītības iestādēm. Tātad es saprotu, ka tāda pieklājīga satura grāmata atšķirās no Eurovīzijas stila, un mēs varam jauniešiem ļaut vai lasa.
Jā. Tātad šoreiz dramaturga asociācija nebija tā, kur teica, mēs jums dodam tik un tik grāmatas un izdalīt skolām. Šoreiz viņa atrastīja vēstu un jautāja, kāda izglītības iestāde, kas vēlas šādu grāmatu. Un tad es izsūtīju skolām šo jautājumu un atsaucās šīs 5 izglītības iestādes, un tāpēc arī tā ir atbilde uz jautājumu, kāpēc tur ir tikai 5 izglītības iestādes un nevis visas. Bet šīs bija tās izglītības iestādes, kuras atsaucās, kuras saredzēja, ka viņa darbam šī grāmata būs noderīga, un tāpēc mēs arī gatavojam šo lēmumu projektu par 5 grāmatu saņemšanu un nodošanu tām izglītības iestādēm, kas saskatīja nepieciešamību saņemšanu.
Tāpēc izglītības pārvaldes atkal var, mēs atbalstam.
Jā, mēs.
Sestais jautājums mums ir par 11. Starptautisko Kārļa Davida Čelijas konkursu nolikuma apstiprināšana.
Jā, jā, es jau arī stāstu. Jā, viens. Droši vien jau zinat un atcerieties, ka Kuldīgā jau ir bijis jā, vairāk gadu šī tradīcija. Un katru otro gadu organizē starptautisko čelistu konkursu, bet nu jau, un jā, nosvinējām 10 gadi 18. Gadā, un tad 20. Gadā tieši mēnesi pirms konkursu norisinājās, iestājās Covid. Un tad no tā brīža sākās tāda garāka pauze, un arī kaut kā mēs palikām nedaudz uz pauzes ar šīs tradīcijas turpināšanu. Nedaudz kaut kur varbūt esmu bijām zaudējuši motivāciju to turpināt un bija cits prioritātes, bet tad mēs saņēmām iniciatīvu un zvanus no Latvijas mūzikas akadēmijas un no iepriekšējiem šī konkursa virzītājiem no profesors Jelenas Testedeces. Un citiem mācīt, ka arī viņa ir tagad krītas vecums un viņa arī ir nodevusi savu stāti Kristīne Laumanai, kas ir arī Rūtonā šobrīd strādā kā tā želistē nodošā. Un tad runājām par šo sadarbību iespējumu un nācām klajā tā nedaudz pamainīt šo sadarbības modelu, proti, kur mūzikas akadēmija vairāk uzņemtos rūpes par šo tīri mūzikas profesionālu sadaļu, kas ir par programmu, kas ir par žūrijas vērtēšanu un šīm lietām, un mēs savukārt rūpētos par mūsu novada iedzīvotāju iesaistu un to labumu, ko tas potenciāli varētu mēs mūsu novadā, kas arī mūsu prioritāte, un tad šo ieceru mēs arī izrunājām arī ar Inesi un Rimantu, un arī, jā, guvām tādu konceptuālu atbalstu, un mēs to varētu darīt nākošajā. Tajā darba grupā šobrīd ir jau minētā Kristīna Blaumana, kas būtu žūrijas priekšsēdētāja. Tad ir čelista Stīgu katedras docente Guļa Šnēma. Un, protams, tālāk jau izstrādājot šo ieceri, mēs arī slēgstu kā nodomu protokolu vai sadarbības līgumu ar akadēmiju, lai atrunātu to abu bušu iesaisti. Lai tas tiešām būs tā, ka nevis kā iepriekšējās gados bija, ka mēs visu organizējām, bet ka mēs dalām tās atbildības, man liekas, tas ir labs piemērs arī tādai starpnozaru, starp institūciju sadarbībai. Nu jā, nolikumi ir izstrādājuši minētās personas, Bunišanē un Kristīna Lomas, un to ir apstiprinājis arī mūsu mūzikas skola, kam ir ļoti liela nozīme šajā konkursā, jo tad konkurss norisinātos tur. Un papildus konkursām tā būtu arī koncertprogramma Kuldīgā. Šajā reizē ir ierosinājums konkursu rīko
rīkot agrāk, tas būtu marks, tad, kad turismu sazāvotāji neskrēsies, varbūt rienu turisma nozars uzņēmējiem. Un, nu, protams, mēs arī vēlamies, lai tas nav tikai profesionālās mūzikas pasākums slēgtā tādā vidē, bet lai to var redzēt, baudīt arī novada iedzīvotāji. Un jau dzirdot jau kolēģis no jauniešu padomus radās man visādi domas, ka tie būs īstumā skolēni un pirmo kursu studenti no visas pasaules, varbūt tur varbūt kā tikšanās arī jauniešu mājā. Nu, tur, protams, tā satelīta tā pasākuma programma vēl tiks izstrādā. Jā, tas tad jūsu rīcībā ir priekšlikums nolikumam. Jūs varbūt viņas arī tā finansiālā būs, ko arī mēs esam domājuši. Un tad mums ir šobrīd tādas mākturas aplēses, tām izmaksām aptuvenas. Tās varētu būt ar 42 tūkstošiem šim projektam, bet jāsaka, ka un tur ir arī, jā, tad šos te izdevums, tad sakojoši, ka mēram būs būtumā kultūras nozēs ikgadējā budžeta. Tad mēs noteikti piesaistītu kultūra kapitāla fonda līdzfinansējumu, kas ir bijis visi iepriekšējos gadus. Mūzikas akadēmija nāk iekšā ar kaut kādu savu nelielu finansējumu. Tur arī dalībnieku dalības maksas, nu tad visi kopā to veidot un atbalstīt rājumu tā. Ko vēlas nepateicu? Kādi
jautājumi?
Jā, tas ir metri laicīgi, to darām tāpēc, ka pieteikšanās sāktos. Jā, uz budžetu, protams, būs jau pavisam detalizēts šīs tāmas, bet konkursi jāizsludina jau tagad, jo šie jaunie profesionāli sāk gatavoties jau tagad. Pieteikšanās sāksies novembrī, konkursu izsludināšana nozīmē to, ka publicē nolikumu un programmu, un viņi jau sāk mācīties šīs programmas. Un to mēs gribētu, tā kā jūs mūs virzāt tālāk, tad jūnijā publicē, un tā kā izsludināt šo jūnijas. Jā,
šī gada jūnijā.
Viņa jau izsludina, tas nozīmē vienkārši pasaka, ka tās būs aktualizē informāciju, tā ir programma. Programma tiks publicēta, bet pieteikšanās sāksies novembrī. Bet tie jaunieši tās programmas vienkārši ir ļoti apjomīgas un viņas nav vienkāršas. Un viņi sāk jau mācīties tagad, lai viņi varētu nākamdēļ vartā uzstāties. Nu, tā tas notiek. Čelis ir pasaulē, to mums rekomendēja arī. Tāpēc tas ir tik laicīgi, jā, tā ir tāda savu.
Bet tas bija ļoti tāds, nu, kā pasaka tāda laba līmeņa pasākums, kas mums bija, tur mēs anas runājām vispār par tiem pasākumiem kultīgā, nu, man liekas, ka tā labi iederētos. Ja mēs nevaram no toņiem to pagaidām,
šī te žūri arī, kas ir startautiskā, arī šie cilvēki būs izpildītie mākslinieki. Arī viņi paši
uzstāvās, ka šeit nekārši.
Labi, paldies
jums.
Jā, sājumi,
kolēģi.
Atbalstāt. Jā, sāk
mācīties.
Nu, jā, izgaistu
Anna skapa atsaru dželvorā.
Nā, jā, man ir divi gabali.
Nu, mums gali paskaties, kurš labāk ar tā. Mums ir cepītais, mums ir informatīvais jautājums par kultīgas novada jaunatnes politikas attīstības plāns 2023. Gadam pagarināšana.
Jā, labdien, tātad noziņošu. Tātad plāns bija 2023. Gads. Apstiprinājām plānu, pienāca 20. Gads un 20. Gadā sākās fonds. Un līdz pat 22. Gadā vasarā bija ierobežojumi, kad tad mēs zinām, ka vienu brīdi arī, kad var nākt tikai vakcinētie un kad nevakcinētiem ārā. Nu, vēl cakot, bija jaunatnes darbs reāli bija nostupēts, līdz ar to loģiski, kad visi šie uzdevumi netika pildīti, netika veikti. 23. Gads ir beidzies, ir sācies 24. Gads. Un šobrīd mēs esam bez šāda jaunatnes politikas attīstības plāna. Mēs komisija sanācām kopā, mums jau ir divas sēdes notikušas. Mūsu ierosinājums ir šo plānu pakarināt līdz 25. Gada decembrim, jo šogad mēs esam sākusi šī klāta izvērtēšana, izvērtēšu jo rīcības plānu, kas ir pielikumā ar konkrētiem uzdevumiem un rezultātiem. Mēs saprotam, ka ir tāda uzdevuma, kuras var paspēt aktualizēt un šī pusotra gada laikā vēl izpildīt, un tas ir ļoti labi. Un līdz 26. Gada 1. Janvārim, kad sātos spēkā jaunais politikas attīstības plāns, būtu labi, ka tomēr pagarinātu vismaz šo iepriekšējo plānu, kuru mēs šobrīd aktualizējam, mēs viņu izvērtējam un gatavojam jaunajam periodam jauno plānu. Līdz ar to tad lūgums ir...
Jā. Tad iznāk, ka šobrīd mēs tā kā...
Mums nav plāna. Nē, nav. Nē.
Un tad pagarinām šo to pašu?
Jā, tas jau ir iepriekš izstrādāts, jā. Jā, jo jauni izstrādāt, tur tomēr ir nepieciešama ļoti liela datu apstrāde. Manuprāt, ja mums ir bijis plāns un vienkārši tā nolikt nost, ka viss ir beidzējis tā goži, nē. Jo arī jauniešu domas nolikums ir viens no rezultātiem, un mēs redzam, ka tos uzdevumus pildam, un viņi aktualizējās, un viņi ir izpildāmi. Līdz ar to, tad es domāju, ka paveicam to, kas ir paveicams, izvērtējam situāciju, jo šobrīd ar kolēģiem esam sagatavojuši ļoti milzīgu aptauju, kas sūtām atbildīgajām un līdzatbildīgajām politikas plānā iesaistītajām institūcijām, lai izvērtētu konkrēti uzdevumus ar pierādāmām faktiem, kā piemēram saitas nolikumu vai saitas pasākumu plānu. Līdz ar to, tad, jā.
Un
mēs
arī
kaut
skatīties... Yes.